Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Vzácni priatelia, počas apríla rozprávame na tému, alebo kladieme si otázku, prečo zomrel Kristus. A prezradím vám niečo z domácej kuchyne, neviem, či vám niekedy napadla otázka, že ako vznikajú tie témy, čo tu máme. Napadlo vám to niekedy? Že ako na to prišli a prečo nedali niečo iné? A chcete, aby sme o niečom kázali, kľudne prídete za nami a každý podnet je niečo, čo veľmi vítame, ale to, ako sa to deje, je, že sa stretneme približne raz za štvrť roka, niekoľký. Máme za domácu úlohu sa modliť, rozmýšľať nad témou alebo najbližšími témami, ktoré sa nám zdajú, že by boli dobré a ako tam prídeme, tak o tom rozprávame vzájomne a z toho, čo tam vznikne, vznikne téma, ktorú potom rozpracujeme. Takto bežne vzniká téma. Na posledné stretnutie, keď sa mal pripravovať tento mesiac, som išiel celkom nepripravený, vedel som, že nás čaká Veľká noc a ďalšia vec, ale nemal som nič také až večer predtým. A môj syn by nebol rád, že ho prezradím, ale večer predtým som išiel dať svojho syna spať. Má 9 rokov a keď už tak odchádzam, pomodlíme sa niečo, pokecáme tak chlapsky a keď už som odchádzal, on bežne už povie len nejakú vecičku, nejakú malú srandičku hodí alebo tak a tým sa lúčime. A ako som doslova odchádzal, tak sa otočil na mňa a hovorí, tato? A čakal som takú tú nejakú sarkastickú poznámku, že je šikovnejší, lepší, múdrejší a to. A on sa ma spýtal otázku, prečo zomrel Pán Ježiš Kristus? Ja milujem túto otázku. Ja som o tejto otázke debatoval na teológii, keď sme to študovali. Ja som pripravený na odpovede, prečo zomrel Pán Ježiš Kristus. Poprvé zomrel preto, aby nám odpustil naše hriechy. Po druhé, zomrel preto, aby priniesol zmierenie. Po tretie, zomrel preto, aby sme boli vykúpení. Ja rád diskutujem o tejto otázke, prečo zomrel Pán Ježiš Kristus. Chyba krásy je, že s teológmi. A zrazu, ako som to chcel povedať svojmu 9-ročnému synovi, tak mi bolo ťažko. Ťažko sa mi to uchopovalo. Vedel som, že nerozumie, čo je vykúpenie. Vedel som, že mu nedáva zmysel zmierenie, trošku možno. A tak naozaj úprimne som sa zamyslel. Vedel som, že mu dlžím úprimnú odpoveď, dobrú odpoveď. A hovoril Elias preto, aby nám odpustil naše hriechy. Na odpustenie hriechov treba zomrieť? Ešte som to chvíľu dával, potom sme ten rozhovor preložili na ďalší deň. A hovoril som, že áno, on bol Boží syn a prišiel a zomrel za naše hriechy. A toho zabil Pán Boh? Elias, nie. Áno, nie, nie. Áno, či nie? Prečo zomrel Pán Ježiš? A ja viem, že vám sa teraz dobre usmieva. Mám pre vás výzvu. Je pred Veľkou nocou. Môžem vás pozvať k tomu, aby ste tento týždeň, aby sme tento týždeň našli niekoho, niekoho civilného. Prosím vás, ak sa dá, obídite teológov. Nájdete si niekoho, normálne, nie. Nájdete niekoho, komu budete môcť porozprávať. Prečo zomrel Pán Ježiš? A my sme sa rozhodli potom, ako som toto zdieľal, že počas apríla budeme rozprávať na tému, prečo zomrel Pán Ježiš. Minulý týždeň sme počuli jeden z biblických pohľadov a osobných výpovedí kázal Baláš a hovoril o tom, že Pán Ježiš zomrel preto, lebo hriech je vážny. A je to pravda. Dnes sa posunieme ďalej a budeme hovoriť o ďalšej pravde, prečo zomrel Pán Ježiš. A tá znie ešte paradoxnejšie. A ja poviem hneď aj odpoveď, hneď aj výsledok. Pán Ježiš zomrel, lebo Boh je spravodlivý. Dáva vám to zmysel? Pán Ježiš zomrel, lebo Boh je spravodlivý. Hovoriť o význame Veľkej noci, hovoriť o tom, prečo zomrel Pán Ježiš Kristus, je kriticky dôležité. V Barna inštitúte skúmali a zistili, že len 2% kresťanov považuje Veľkú noc naozaj za vyvrcholenie dejín, za to najdôležitejšie a najväčšie, čo si pripomíname v kresťanstve. Len 40% kresťanov podľa tohoto výskumu rozumie prepojeniu Veľkej noci, tak ako ju zažívame so všetkým, čo sa deje. Veľký piatok, keď sa spýtate kresťanov v Bratislave, že čo je Veľká noc. Veľký piatok, tie spoločné bohoslužby. Len 40% kresťanov si to spojí. Avšak Veľká noc má naozaj hlboký význam. Ježiš celý čas, ako žil na tomto svete, keď stretol ľudí, sa ich dotýkal, menil ich životy, keď ľudia stretli Ježiša, tak ich to zmenilo. A my by sme nemali zažiť v nedele, pred Veľkou nocou, veľkonočné nedele, bez toho, aby nás to zmenilo. Richard Naďpal, ktorý tu bude kázať o niekoľko týždňov, na poslednej konferencii KPM povedal, Ježiš zmenil každého, koho stretol. Ak ťa nezmenil, pýtam sa, stretol si ho naozaj? Ježiš mení životy ľudí. Ježiš sa dotkol a vyvrcholenie toho, čo Ježiš urobil, bolo naozaj to, že zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Prečo to urobil? Lebo Boh je spravodlivý. Dnes máme palmovú nedelu. Nedelu, keď si pripomíname, ako Pán Ježiš vošiel do Jeruzalema týždeň pred Veľkou nocou a bol privítaný veľkolepým spôsobom, tak ako skoro nikdy počas jeho služby. Tento incident vôbec nebol náhodný a to, čo sa tam dialo, bolo predpovedané storočia vopred. A ako vás dnes zoberiem na cestu hľadania tej odpovede, prečo Ježiš zomrel, ak odpoveďou je, že lebo Boh je spravodlivý, tak mi dovolte najprv vás vziať do Zachariáša 9. kapitoly, kde pár sto rokov predtým, ako sa udiala palmová nedeľa, bolo prorocky predpovedané, bolo prorocky povedané, že Pán Ježiš zomrel. A takisto, že príde do Jeruzalema takýmto spôsobom. Takže prečítajme si ten text. Zachariáš 9. kapitola, 9. verš. Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo. Je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku mláďati oslice. S obľubou hovorím o tom, že ľudia, ktorí sa pozerajú na Bibliu len bibliograficky, len tak, že rozumejú tomu, že spisy, ktoré boli napísané reálne a verifikovateľne storočia predtým, ako Kristus prišiel, žil tu, opisujú také detaily jeho života, už či narodenia, života, služby alebo ukrižovania, že tá matematická pravdepodobnosť, že toto niekto mohol trafiť, sa blíži k šialenstvu. Sú známe príbehy matematikov, ktorí cez teóriu pravdepodobnosti a skúmanie proroctiev prišli k tomu, že Boh musí byť a toto musí byť pravda. Toto je jeden z tých textov, ktorý predpovedá storočia dopredu, ako Pán Ježiš Kristus vôjde do Jeruzalema. A v tejto predpovedi, proroctve, sú spomenuté dve veci a nás bude dnes ráno zaujímať predovšetkým tá jedna. Je tam napísané, pozri, tvoj král prichádza k tebe a je spravodlivý. Je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovy. Dáva tu do kontrastu dve charakteristiky. Na jednej strane, hovorí, začnem tou druhou, je pokorný a jazdí na oslovy, na osliadku. A potom je spravodlivý a prináša víťazstvo. Víťazstvo často a obzvlášť v tom období na prelome milénia alebo teda na prelome letopočtu bolo vydobité nespravodlivo. Bolo vydobité vojnou, krutosťou, silou. Tak prichádzalo víťazstvo. Král, Pán Ježiš, o ktorom je predpovedané, že vôjde do Jeruzalema, má prísť, prišiel ako spravodlivý a hoci je spravodlivý, prinesie víťazstvo. My veľmi dobre poznáme, že to, čo očakávali ľudia v tú palmovú nedeľu, bol triumfálny príchod Pána Ježiša Krista. Všetci sa tak radovali, všetci kričali hosana, hádzali tie palmové listy preto, lebo verili, že konečne príde spravodlivosť. Ak niekedy, tak teraz pod krutou rímskou nadvládou Boží ľud naozaj prežíval to, čo by sme mohli nazvať vrchol nespravodlivosti. Vrchol pocitu toho, že kde je Boh? Boh nás opustil, Boh sa už o nás nezaujíma. 400 rokov Boh akoby neprehovoril. A rímska krutá nadvláda reprezentovala vrchol tej nespravodlivosti. V tú nedelu, v tú palmovú nedelu, ľudia získali nádej, že teraz sa to zmení. Že prichádza ten spravodlivý, že naozaj ten syn tesára je Mesiáš a prišiel, aby priniesol spravodlivosť. Boli trošku sklamaní hneď, ako prišiel. Boli trošku sklamaní z toho, že prichádza na oslati a neprišiel ako vojenský hrdina. Tá symbolika bola veľmi, veľmi silná. V Genesis 48. kapitola, verše 10-11, už ešte ďalšie storočia dopredu hovorí o tom, že príde jedinečný vládca, ktorého budú poslúchať národy. A tento vládca príde na osličati, ktoré priviaže na vinič. Tomuto nerozumeli. Dúfali, že spravodlivosť konečne prichádza. A spravodlivosť Božia naozaj prišla, avšak úplne inak, ako to ľudia očakávali. A preto s odvahou tu kážem aj dnes ráno slovo Božie, lebo nás chcem zobrať ďalej a chcem, aby sme neboli v zlých očakávaniach, ale opak, aby sme rozumeli plnosti Božiemu slovu. Lebo aj tí ľudia čakali spravodlivosť Božiu. Avšak preto, lebo ju čakali zlým spôsobom, pretože nerozumeli, čo sa deje. Zároveň, ako spravodlivosť Božia prišla. Ako Ježiš prišiel a neskôr išiel celým tým týždňom, do ktorého teraz vchádzame v tej spomienke na to, čo Ježiš pre nás urobil, tak postupne nerozpoznali, strácali sa a nerozpoznali, že Pán Ježiš Kristus prišiel. Ako král prišiel, ako odpoveď spravodlivosti Božej, ale predsa to urobil úplne, úplne iným spôsobom. Poďme teda sa pozrieť na to, ako Pán Ježiš Kristus zomrel. Je niekoľko pohľadov toho, čo sa stalo. Je niekoľko perspektív a je niekoľko vecí, ktoré sa odohralo v tento posledný týždeň. Tak najprv je tu ten pohľad Židov. To, čo sa dialo v tomto týždni, je, že Židia sa nahnevali na Ježiša. Potom, ako vošiel do mesta, veľmi sa nahnevali. Nahnevali sa na to, že predsa to nie je ten Mesiáš, predsa to nie je ten, kto ich príde vyslobodiť a kto príde priniesť spravodlivosť. A preto sa rozhodli ho predviesť pred židovskú veľradu. A čítame, ako bol predvedený a vyčítali mu veci, ktoré videli v jeho živote, vyčítali mu veci, ktoré im nedávali zmysel. Áno, ešte raz, chceli tú spravodlivosť tak, ako ju oni videli. Chceli, aby prišiel niekto mocný, kto ich oslobodí od nadvlády Rimanov. Ale nechceli to všetko ostatné, čo videli na Ježišovi. Tak si zavolali pána Ježiša Krista. Najprv tam bol jeden osobný rozhovor, potom pán Ježiš je pred Kajfášom a nakoniec zasadá táto židovská veľrada Sanhedrin a vyčítajú mu veci. A začínajú ho obviňovať z veci, ktoré robí. A viete, čoho, z čoho ho obviňovali? Hrozné veci. On uzdravil niekoho v sobotu. On vyhnal démona. Rúhal sa Bohu. On je rozvracač. Zaslúži si smrť. Avšak oni, ako židovská veľrada, ho nemohli zabiť. A preto počujte, aká prevrátená vie byť ľudská duša. Preto si povedali, že ho zoberú k rímskej autorite. Že ho zoberú k Ponskému Pilátovi, ktorý mal autoritu, aby ho zabil, aby udelil trest smrti. A tak ho zobrali k Ponskému Pilátovi a žalovali všetky tieto veci. A Ponský Pilát, rímsky správca teda, ktorý tam bol, mal rozhodnúť o tejto ich sťažnosti, o tejto ich žalobe. A tak sa rozpráva s Ježišom. A poznáte ten príbeh, zaznamenávajú ho všetky evanjelia. Rozpráva sa s Ježišom, pýta sa ho veci a Pán Ježiš hovorí veľmi málo, hovorí len vo veľmi málo momentoch a hovorí málo na svoju obranu. Avšak Ponský Pilát konštatuje, ja na ňom nevidím vinu. Tak mu rozprávajú ďalej a nakoniec zistí Ponský Pilát, že on je z Galileje a preto patrí pod jurisdikciu Herodesa. A tak Ponský Pilát si hovorí, toto je pre mňa príležitosť. A posiela ho za Herodesom. Teda najprv židovská veľrada v tento týždeň. Potom Ponský Pilát, ktorý ako sekulárny vládca nenachádza na Ježišovi žiadnu vinu, ho posiela alibisticky k Herodesovi. Herodes, vysporiadaj sa s ním, to je tvoj problém. Herodes, tie momenty sú uchvatné, udivujúce, šokujúce svojím spôsobom. Herodes, keď stretol Ježiša potom, ako ho Ponský Pilát poslal za ním, tak sa píše, že sa potešil. To bol jediný človek, čo sa potešil v tomto týždni. A to bolo autentické, aby sme mu neobližovali. On veľa o Ježišovi počul a povedal to, čo je vyjadrené, zaznamenané v evanjeliách, že sa tešil, že ho stretne a že dúfa, že uvidí nejaký zázrak. Herodes, jedinečná príležitosť. Ten Ježiš, o ktorom som počul, teraz príde ku mne. Ja som tu v moci a ide mu o život. Zázrak, raz, dva, tri. Určite dá dva, tri. Určite sa bude vedieť, že toto urobilo Herodesa. Rozmýšľate stále nad konceptom spravodlivosti, o ktorom tu rozprávame. Poznáte? Tak málo povedal, takmer nepovedal nič pán Ježiš a Herodes bol nahnevaný. Ponský Pilát aj Herodes sa vyhražajú Ježišovi a hovoria, či si uvedomuješ, že čo ti môžeme urobiť? Je to v našej moci ťa pustiť? Alebo zabiť? Odpovedaj, urob zázrak. Boh sa však neskláňa, Pán Ježiš sa neskláňa pred takýmito požiadavkami. Pán Ježiš nás volá do prítomnosti svätého Boha, aby sme mu porozumeli. Ponský Pilát nakoniec Herodes veľmi sklamaný, obliekol ho do krásneho rúcha ako výsmech, lebo sa nazýval kráľom Židov a posiela ho naspäť. Herodes posiela naspäť Ježiša k Ponskému Pilátovi. Pilát, sen jeho manželky, vedel, že robí niečo nedobré a hľadá poslednú šancu, ako z tohoto výjsť. Nechce to urobiť. Nechce zabiť Ježiša Krista. On nechce byť podpísaný pod tým, že dal príkaz ho zabiť. A preto má skvelý nápad. Je tam jeden vrah, burič, hrozný človek. A tak si hovorí Židia, tí zbožní ľudia. Tým, keď dám na výber, či chcú prepustiť toho vraha, toho buriča, Barabáša, alebo Ježiša, tak hádam už tí zbožní ľudia neurobia to, že by si vybrali Barabáša. Hádajte čo, ak ste nečítali veľkonočný príbeh, si vybrali. Židia, tí ľudia, hovoria, pusti nám Barabáša a ukrižuj Ježiša. A takto prišlo k rozhodnutiu, že Ježiš bol vydaný na smrť. Myslím si, že celkom kľudne by sme mohli povedať, že to bol justičný omyl, lebo nerozhodoval ten, kto mal a tak, ako mal. Že to bolo skorumpované rozhodnutie. A tak kladiať si tú veľkú otázku, prečo Ježiš zomrel, môžeme sa spýtať, či Ježiš zomrel v dôsledku omylu, justičného omylu, nespravodlivosti, korupcie? Bola by to pravda? Áno a nie. Áno a nie. Nie preto, lebo Ponský Pilát, keď sa vyhráža Ježišovi a hovorí, chce, aby rozprával, chce, aby odpovedal a hovorí mu, či nevieš, že ťa môžem pustiť? To bol jeden z mála momentov, keď Ježiš odpovedá a hovorí, viem, ale nemohol by som, keby ti to nebolo dané z hora.
Čo sa tu teda deje z hora?
Prečo Ježiš musel zomrieť? Nie, nie Boh ho k tomu. Nie Boh to vykonal. Ale Pán Boh ho nechal. Ľudskej skazenosti. Už len tak, ako ju vidíme v tých posledných dňoch. Aby sa udialo niečo oveľa väčšie. A to, čo hovoríme, je, že stalo sa to preto, lebo Boh je spravodlivý. Rozumiem, tento paradox vám zatiaľ nemôže dávať zmysel. Ale poďme ďalej. Čítajme si biblický text, druhý a posledný dnes, v Rímanom v 3. kapitole verše 21 až 26, ktoré dávajú odpoveď na túto otázku. Ako je to teda? Prečo zomrel Ježiš a ako je možné, že zomrel preto, lebo Boh je spravodlivý? Poďme čítať tento text, poďme skúsiť urobiť to najlepšie preto, aby sme ho čítali s porozumením. Slovo Božie Rímanom 3, 21, 26. Mimochodom, Rímanom prvé tri kapitoly vykresľujú ľudskú tragédiu a niekde okolo tohoto, okolo tejto časti sa to obracia. A z ľudskej tragédie je pred nami vykreslený príbeh tej najväčšej nádeje, tej radostnej správy toho, čo Boh urobil. A prečo teda Ježiš zomrel? Čítajme to teda. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehľadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Je niekoľko pohľadov, ktorými môžeme vidieť a vidíme smrť Pána Ježiša Krista, keď zomrel za nás. Ten jeden veľmi legitímny Bibliou vystihnutý pohľad je pohľad démonov, pohľad toho zlého, pohľad diabla. Z diablovej perspektívy smrť Pána Ježiša Krista bol najprv chvíľkový bod radosti a potom bod obrovskej porážky. Potom, ako Ježiš zomrel, píše písmo, zišiel do pekiel a zvestoval víťazstvo, ktoré bolo dôsledkom Božej spravodlivosti. Chápem, že ešte tam nie sme, aby sme vedeli porozumieť ten paradox, ale smerujeme k tomu. Smrť Pána Ježiša Krista z jeho pohľadu, z pohľadu Krista, bola obeťou, kde niesol bolesť, hriech, ťažobu celého sveta. Vrátane bolesti a ťažoby, ktorú nesieme my v našom živote. Preto stojí Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade a hovorí, Bože môj, prečo si ma opustil? Bol to moment, keď ťarcha hriechu, ťarcha bolesti zostúpila v plnej miere na neho a on to niesol. Dnes však sa pozrieme z perspektívy, na smrť Pána Ježiša Krista, z perspektívy Boha Otca. A z perspektívy Boha Otca, tak ako sme čítali v tomto texte, a vrátime sa k nemu, je smrť Pána Ježiša Krista naplnením spravodlivosti Božej. Je niekoľko pohľadov, ako sa Biblia pozerá na Ježišovu smrť a na jej dôsledok. Jeden z nich je, veľa o tom písali mnohí kazatelia, od apoštolov, celé storočia, prvých 5 storočí, veľa je o tom popísaného. A je v tom kus pravdy. A je to perspektíva toho, že Pán Ježiš prišiel, aby zaplatil diablovi za hriech. Zaplatil za ten hriech, pretože človek patrí diablovi. Predstavte, žiadny príklad nie je dokonalý, ale aby som uviedol nejaký príklad. Toto všetko sa dialo v čase, keď otroctvo bola normálna vec. Do otroctva ste sa mohli dostať rôznym spôsobom. Buď tak, lebo ste sa narodili v otrockej rodine, buď tak, že ste sa narodili a váš otec vás odmietol, lebo sa mu niečo nepáčilo na vás. To má obrovskú silu, ak to prepojíte s príbehom marnotratného syna, ale tam vôbec nejdeme. Otrokom ste sa ale mohli stať aj tak, že ste pokazili veci vo svojom živote, zadlžili ste sa, urobili ste niečo, čo bolo nedobré, nezákonné, zavraždili ste čokoľvek. Toto bol jeden zo spôsobov, ako ste sa mohli stať otrokom. Tento posledný spôsob tak trošku vystihuje príbeh človeka. My sme sa dostali, odmietli sme milosť Božiu a otrokom sa stávame tým, ako hrešíme, lebo prirodzene sme zdedili hriešnú prirodzenosť a pokračujeme v nej. Jedna z vecí, ktorá sa diala, bol tzv. Trh otrokov. Keď z nejakého dôvodu pán už nechcel svojho otroka, tak ho mohol zobrať na trh, kde bol k dispozícii. A potenciálny kupca, slobodný človek a majetný človek mohol tohoto otroka kúpiť. Diali sa ojedinelé momenty, keď niekto slobodný a majetný prišiel a kúpil otroka nie preto, že ho chcel ďalej zneužívať, ale len preto, lebo mu dal slobodu. Dokonca sa spätne potom diali také veci, že títo otroci boli tak vďační, že zostali u toho pána. Avšak bolo to jasné. Bol tam otrok, ktorý sa nevedel vykúpiť, ktorý nevedel urobiť nič pre svoju slobodu a potom musel byť niekto slobodný a majetný, kto ho mohol vykúpiť. A na tomto obraze v koncepte vykúpenia je niečo biblické, ale predsa to nie je celá pravda. Lebo Boh nedlžil diablovi nič. Boh nedlží diablovi nič. A teda áno, koncept vykúpenia vidíme tade to, avšak Ježiš nezomrel len preto, alebo s dôrazom na to, aby zaplatil diablovi. Zomrel pre niečo ešte väčšie. Ježiš diablovi nič nedrží. Pán Boh nedlží nič diablovi. Diablova budúcnosť je zrejmá a jasná, lebo si od počiatku zvolil zlo a je na trajektórii zla, ktoré skončí zle. Ten ďalší pohľad, ako sa pozeráme na smrť Pána Ježiša Krista, je, že je to zadosťučinenie zákonu. Teda zákon bol daný človeku, aby mu pomáhal žiť život zbožne a my zistujeme, že nevieme žiť zbožne. A Pán Ježiš prišiel a zomrel preto, aby zadosť učinil zákonu a je v tom veľký kus biblickej pravdy a predsa to nie je plná pravda. A opäť príklad, aby sme sa nestratili v tých obecných veciach. Daniel, možno, ak teda čítate Bibliu, ste súčasťou cirkevného spoločenstva dlhšie, poznáte príbeh Daniela, ktorý slúžil za kráľa Dáriusa, stal sa zodpovedný za 120 ľudí, ktorí mu závideli a rozhodli sa ho podraziť. A preto vybavili u kráľa Dáriusa, že tento král dal príkaz, že nikto nemôže od nikoho, od žiadného boha, nič chcieť najbližších 30 dní. A Daniel bol muž, ktorý bol zbožný a modlil sa každý deň. A teda ani počas týchto 30 dní, ako začal tento verdikt platiť, neprestal a modlil sa ďalej. Oni ho nachytali, donesli ho ku kráľovi a kráľ sa až vtedy spamätal a uvedomil si, že ten príkaz, ktorý dal, je proti jeho vôli, proti tomu, čo chce urobiť. Ale našiel sa vlastne v napätí. Našiel sa v napätí toho, že kráľovský rozkaz nikdy nemohol byť zrušený. Preto musel byť vykonaný. A toto je kúsok, to vystihuje to napätie, kde sme sa našli ako ľudia. A Boh vtedy už predobrazne u Daniela do toho vstupuje a zatvára tie ústa tých lvov a Daniel to prežije a je to obrovské svedectvo pre Dária, je to veľké svedectvo pre Daniela a všetkých na okolo. Podobne, a tento text to krásne píše, teda Pán Ježiš Kristus prišiel, aby zadosť učinil zákonu, ale oveľa viac. Pán Ježiš nepotrebuje zákon. Človek nepotreboval zákon, kým nebol hriech. A preto to, čo Ježiš robí, je ešte niečo viac. Je to viac ako to, že by zaplatil diablovi, lebo diablovi nič nedlží Pán Boh. Je to viac ako, že zadosť učinil zákonu, lebo skôr ako bol zákon, Boh stvoril svet, ktorý bol dobrý. Bol vzťahom Boha s človekom. Čo nám to teda tento text hovorí? Prečo Pán Ježiš naozaj prišiel? Prečo Pán Boh nemohol len tak mávnuť rukou? To je otázka, ktorú ja dostávam veľmi často. Prečo Boh len tak nemohol mávnuť rukou? Veď, a ja to robím so svojimi deťmi, tak urobil si niečo zlé, jedano, tak buď dobrý na budúce. Napadlo vám to niekedy, či ani nie? Prečo to Pán Boh neurobil? Prečo nepovedal, že nechajme to tak? Veď chápem. Veď ty chudák za to ani nemôžeš, za to môže Adam. Na kríži sa stretáva Božia láska a Božia spravodlivosť. Boh je aj milujúci, aj spravodlivý naraz. Keby Boh v jednom momente prestal byť spravodlivý, poprel by svoju podstatu a nebol by ďalej Bohom. A zase vám poviem jednoduchý príklad, a žiadny príklad nie je dokonalý. Ale predstavte si, že za spravodlivým sudcom, za niekým spravodlivým, príde niekto, koho jeho sused okradol o majetok, zmrzačil mu rodinu, a on nemá z čoho žiť, nevie zabezpečiť svoju rodinu a nevie dať ani zdravie svojej rodine. A príde za tým spravodlivým. Nechceme si to predstaviť a zároveň predstavme si to, že sme v tejto polohe. A prídete za tým, kto je spravodlivý a poviete to o tomto susedovi a potrebujete spravodlivosť. Nie len v tom, že by potrestal toho suseda, to je najmenej, vy potrebujete spravodlivosť, vy potrebujete východisko. Čo s tým utrpením, ktoré mi niekto priniesol do môjho života? A vedľa príde sused, ktorý medzičasom rozhajdákal všetky peniaze, o ktoré vás okradol, sám seba zadlžil, je závislý na drogách a je závislý na alkohole. A predstavte si, že tento spravodlivý, nech to je sudca, urobí len jednu z dvoch vecí, ktorú potrebuje urobiť. Objíme toho suseda a povie, ty si taký fantastický, ja ťa mám rád, mal si slabú chvíľu, mám preto porozumenie. Dobre by urobil? No, na jednej strane áno, tá láska sa inak prejaviť nedá. Na druhej strane, čo bude s tým susedom? Kde bude tá spravodlivosť? A teraz nemyslím zďaleka len trest, ešte raz, myslím, ako mu bude pomožené. Toto je Pán Boh. A ešte raz, príklady nie sú nikdy dokonalé, hej? Lebo je láska, miluje bez hraníc, ale zároveň je spravodlivý. A jeho nespravodlivé konanie by poprelo jeho samého. A preto kríž je to jedinečné Božie miesto, kde sa Božia láska a Božia spravodlivosť stretli a Boh stal tým istým Bohom včera, dnes a na veky. Boh poslal svojho syna, aby bola naplnená spravodlivosť. Aby ten, kto bol zbitý, ten, kto bol pripravený o budúcnosť, mohol dostať spravodlivo. Spravodlivo nie je len potrestať to zlé, spravodlivo je pozdvihnutie, odpustenie hriechov, život, večný život. Toto je spravodlivosť Božia, ktorou vstúpil cez príbeh kríža a spojil Božiu lásku a Božiu spravodlivosť. Čas ma predbehol a preto vás len kratučko prevediem tým, čo Pavol hovorí v tomto texte. Božia spravodlivosť je väčšia ako zákon. Ten text, ktorý sme si čítali, hovorí, teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Boh prišiel Ježišovi so svojou spravodlivosťou, ktorá nie je cez zákon, lebo cez zákon sa nedá dosiahnuť. Cez zákon sa dá len povedať, či to bolo dobre a zlé, či je to tragické, alebo zlé. Cez zákon sa dá povedať a vymerať nejaký trest. Ale spravodlivosť, ktorou je Ježiš, je väčšia ako zákon. A zákon ju len dosvedčuje. Zákon len hovorí, áno, toto sa nedalo do zákona ani napísať, ani povedať, ale áno. Božia spravodlivosť, to druhé, čo nám hovorí ten text Rimanom, je dosiahnutelná len vierou. História ľudstva je históriou hľadania človeka, alebo je históriou toho, ako človek hľadá Boha. A to, ako ho hľadáme, je veľmi často náboženstvo. Je veľmi často neporozumenie toho, čo Pán Ježiš naozaj urobil. A preto sa chceme sami seba polepšiť, preto sa chceme zapáčiť tomuto Bohu, preto sme ochotní urobiť to, či ono, aby sme sa Bohu chápali. To sú všetky náboženstva tohoto sveta. Človek sa snaží nájsť priazem Božiu, avšak spravodlivosť Božia sa dá dosiahnuť len vierou. Len prijatím toho, ako to Boh urobil. A som si vedomý, že každé by chcelo trošku viac času, ale len nech slovo Božie sadne do nášho života. A to posledné, silné, čo hovorí tento text Rimanom je, že Božia spravodlivosť je zadarmo, hoci bola tak veľmi, veľmi, veľmi drahá. Prečo zomrel Pán Ježiš? Aby bola naplnená Božia spravodlivosť. Aby mohol byť priestor v čase, ktorý presiahne akýkoľvek čas, keď Božia láska sa stretne s Božou spravodlivosťou a život človeka bude zmenený na veky. Prosím, povstaňme všetci a prečítame, ja poprosím chvalospevákov, aby sa pridali a prečítame si ešte jeden posledný text. Pretože v ňom je napísané v Rimanom v 1. kapitole 17. verš. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť. Z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Vzácni priatelia, mám len jedno jediné pozvanie a nie moje, je biblické. Je to pozvanie, ktoré naplnil Ježiš na kríži, lebo zomrel, aby bola naplnená každá Božia spravodlivosť. A to pozvanie je, že my, ospravedlnení, teda spravodliví, môžeme a máme žiť z viery. Posolstvo Veľkej noci je, vzácni priatelia, v Ježišovi sme ospravedlnení. A cirkev, muži, ženy, Božie, žijeme z viery. Prosím, zatvorme svoje oči a kratučko chcem vytvoriť priestor, aby sme mohli reagovať. Ak Boh ku tebe hovoril dnes ráno a spravodlivosť zjavená Ježišovi Kristovi ti priniesla výkrik srdca, volanie či pridanie sa k výzve, Bože, chcem žiť nie pod obraz tejto viery, ale chcem žiť z tejto viery, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Prosím, zdvihni svoju ruku. Chcem sa špeciálne modliť za nás, ako nám Pán Boh v tomto smere hovoril. Chcem, aby bola uvoľnená tá Božia, tá plnosť pravdy toho, čo to znamená a spravodlivosť Božia. Nech sa stane súčasťou toho, ako žijeme vo viere a z viery. Nebeský Otče, ďakujeme. Ďakujeme za ten moment histórie, ktorý rozdelil celú časomieru na pred a po. Ďakujeme ti za moment histórie, keď tvoja láska, ktorá je neobmedzená, nekončiaca, nevystihnutelná, prijímajúca, objímajúca, sa stretla s tvojou spravodlivosťou, ktorá nám otvára život v porozumení toho, kto si ty teraz tu, a potom na veky vo večnom živote. Ďakujeme ti a prosím ťa, aby táto pravda prichádzala a vyslobodzovala nás. A privádzala nás ku Tebe a privádzala nás k živej viere v Teba a v to, čo Ty robíš. V to, čo si urobil a v dôsledku toho stále robíš. Prehlasujem nad každým z nás, nad Tvojou cirkvou, že v Tebe, Pane Ježiši Kriste, bola zjavená Božia spravodlivosť z viery pre vieru. A my môžeme a máme výsadu žiť z viery. Lebo spravodlivý bude žiť z viery. Mene Ježiš, vám žehnám. Amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k Tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem Ti, že si ma počul a že môžem byť Tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvý krát, alebo k Tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.